Naannoo Beenishaangul Gumuzitti torban darbe gaafa kamisaa hidhattoonni ajajoota mana sirreessaa godina Kamashee sadii godina Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Darmajjii keessatti butanii fudhatanii deemuu isaanii miseensota maatii warra butamanii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajjii obbo Dabalaa Takluu ajajoota mana amala sirreessaa hidhattootaan butaman kanneen gadhiisisuuf mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhaniiru. Naakoor Malkaatu Amboorra gabaase.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kamashee butaman keessaa maatii isaan tokko ta'uu kan dubbatan maqaan isaanii yoo caqasame isaaniifis ta'e nama butameef yaaddoo akka qaban ibsanii yaada isaanii sagalee Ameerikaatti haasii dubbatan tokko hidhattootni kunneen torban darbe keessa guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 22 bara 2014 gocha kana raawwachuu dubbatan.
Kotaati gadi bu'aa gadi bu'aa jedhani.
Eenyu isaan?
Warri oon eegisuun kotaati gadi bu'aa gadi bu'aa jedhani.
Ani maaliin bartanii?
Waan isaan uffatanii surrii burraa burree wayii uffatu hidhannoon isaanii muluudha. Abbaan manaa kun immoo nabukkee taa'aa jira. Mana kiniidhaa gallaa jirra immoo. Kottu bu'eedhaan isa dudubaas ammas bineensota akkasii afran tokko kottaa bu'aa jedhani. Mataawwiqqa isaanii ergi ilaalanii raawwatanii ol gashanii ergi isaan taa'anii jedhaniiti. Isaan poolisootadha. Poolisii masadan sana bichaa maqaa isaaniidhaan ergi bu'anii booddee achuma bakka kanumattidha kan isaanii lafattambisanii shufeeritti bu'eetu. Jarri kun yoo isaaniin dhiifnee galle mootummaan achi immoo nuuni wantaniin jedhu uummata achi immoo nuuni eessa keessanii dhuftanii nuun jedhu. Gaafa deeggaree taalatu beenu fuudhii deemu. Sira makiinaa booddeetti ergina nuun gaafa nu qabnaa jedhani.
Erga gochi kun raawwatame guyyoota itti aanan lama keessatti abbaa warraa isaanii bilbilaan dubbisaa turuu kan dubbatan haati kun erga sanbata duraa turban darbe jalqabee hanga oduun kun tamseetti sagalee abbaa warraa isaanii bilbilaan beeksisanii akka hin dhageenye ibsanii jiru.
Himaata kana bilbilanii isa booddee immoo bakka sanbatas naan bilbillee maleessas naan bilbillee harama irraatti naan bilbilanii jiru. Waan asii jiru akka baadii sana kan jiruu fi mootummaa asiidhaan akka nu barbaadamutti inniitu waan ijaan jaartolii erganii turan asii immoo Kamashee kanaati jechuudha. Jaartolii erganii jaartolii warra abbaa gadaa wajjin ol arginee asofnee akka baadii kanaan jiranii asiiti qanii sadii akka baadii kana turanii amma immoo asitti argamanii jiranii jarri kuni fudhatanii deemanii ta'ee lafa isaan ka'an hin beenu kan jedhuudha kan isaanii deebiin alaatanii.
Jiraataan magaalaa Kamashee tokko amma gochi butamu kun ajajoota mana sirreessaa irratti raawwatamu malee mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaatiin farraje isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattootni of waaman kanaan dura aangoota godina Kamashee kanneen biroo irratti haliillaa raawwataa turaniiru jechuun ibsanii jiru.
Warri kun beekamoo kan ta'an naannooma walakkaama gidduu Oromiyaa kana keessatti namni keenya badduu nama yeroo sadaffaadha kuni. Uleetti ishee asiraanti maqaa biillaatti warra siraatanii tokko ajjeesan. Inni lammaffaan immoo inni alaqaa tokko komaandirii tokko uleetti ishee asiraa uleetti gahee sadaffaadha. Amma bulchiinsi kuni hammi kun iddoon biraatti waan akkasiin ta'an jiru hamma kana tarkaanfii inni fudhate laafaadha. Kun immoo waan nagaa fiduufi nagummaadhaaf hundumtu keenya hojjenne malee kanaatti naannoo dhuma tokkotti sinna naannoo tokko irratti argamuun isaa baay'ee nama dhibaa.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajjii obbo Dabalaa Takluu gochuufamuu kan raawwate hidhattoota shaniitiin erga jedhaniin booda namoota kanneen gadhiisisuuf mootummaa yaalii gochaa jira jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Jarreen hidhatan humni hidhate habaawoo shanii hidhate socho'u naannoo gabaa Dabalaa jedhamti iddoo ishee eeriyaa kanatti jara kana konkolaataa dhaabee jara kana. Keessaa buusee ture kan jirutu ture odeeffannoo uummati nuuf kenneen jarri hidhannoo kan qabanidha. Konkolaataa keessa jara kana namoota buusanii ka'anii konkolaataa kana irra fakkaatanii booddee jarreen kana gara nama sadiiti jarri of biratti hambisanii poolisiidha qaama mootummaatii kan jedhamu dhufaa ture. Tokko naannoo Kamashee aanaan jarree sana wajjin wal dubbisaa turre yaaliin akka isaan gadhiisaniifis yaalii adda addaa godhamaa ture qaama mootummaa ta'anii gara sanatti inni jarreen kun akka gadhiifamanis yaalii gochaa turre.
Hidhattoonni kunneen gocha butii kana kan raawwataniif uummattoota naannolee lamaanii gidduutti walitti bu'iinsa uumuufi jedhan obbo Dabalaan.
Nuti kan itti amannuu fi kan hojjennu uummanni biyya kana keessa jiru tokko Beenishaangul Gumuz jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun Beenishaangul Gumuziiti. Hojjennuun hin qabnus kana. Gochoonni akkas akkasii kun immoo bal'inaan kan isaan hanga dalagama jiran yi ummata oromo ni yoggana jiru ratti statistics ille ummata oromo magala kana ana kana ke sa busaman kanjare kana fura man lesi kenun dandama mira kana ni nanni kawoto ko to banura ijeto ko to na waji walalura karana ga ta e walinta ne jare kana ol surata ko jinu kanjedu gigi sota ana ne benishangul gumus ke sayran ye jinis bidran sol kunna majra ummati indis ni sakkan sunsu nusa ko mursani tumsinu walinta ne mo gusa kaji kana diwam ci sufi akko jinu lesuma andirga ko warfachun barba
imma kana irat hanga marti gami datto tatin wanti jada minjuru ajiju diwrana ditto tata kan ni kana ndura le kubsa bil bila kan sani ti jada mun devi kan ke natronisto yero dios keru bil bila sani ratte le devi am bil bila wa am bil bila sani mun janni argachun indende ni kama kali motuman shani jichun kawam isani mu warana bil summa rumu jichu dan kurmu ditto taf wa manitti dubbima isla dunya so sani kan dubbatan obbo oda kalbi ditto sni sani himatota motuma tin ratte ya kan kanenakka ajjecha jumla ilalatan ratte sagale america ti teri chindani sochiwani tupya ki satani shomani namuza nagai rat thalila karra wondi fi imi sani ditto tomo tumo jan to sai swan bugute la madura bachi wanna no no mya nanu bi shangul gumus tuwaldangi sen politi guini su wami namuzi duk tala jefawani muto kuma ibban talakka man ke sani rabukan tran mutuman namuza ke sani rabukan gar ke sani fide bisajira chufi kanina sani devi sul afuja tadracho ifsa turun sas niya de sama Sebelum Amerika, nak kormalika, amburra.